Dofine, soos ek op die WhatsApp vir uitgestuur het saterdag, gaan ons saam lees vanoggend uit 2 Samuel hoofstuk 9. En ons gaan die eerste 13 verse saam lees. Om die fokus so 'n bietjie vandag te vestig op 'n baie besondere mens waaroor ons by vanoggend se geleentheid met u wil praat. 2 Samuel hoofstuk 9. En Dawid het gesê, koning Dawid, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonathan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad, die naam van Siba. En het hom na Dawid geroep, en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, u dienaar. En die koning vra, is daar nog iemand van die huis van Saul, dat ek guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan albei voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Macher, die seun van Amiel, in Lobabar. Daarop het die koning Dawid gestuur, en hom laat haal uit die huis van Macher, die seun van Amiel uit Lo-Pedab. En Mosebet, die seun van Jonathan, die seun van Saul, by Dawid ingekom het, hy op sy aangesig geval en hom neergebuig, en vir Dawid gesê, Mephiboset, en hy het geantwoord, hier is u dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader Jonathan, en al die grond van jou vader Saul aan jou teruggee, en jy self sal altyd weer aan my tafel brood eet. Toe buig hy en sê, wat is u dienaar, dat u na 'n dooie hond soos ek omgesien het? En die koning het Siba, die dienaar van Saul, geroep en vir hom gesê, alles wat Saul en sy hele huis gehad het, gee ek aan die seun van jou heer. En jy moet vir hom grond bewerk, jy en jou seuns en jou slawe. En jy moet voedsel inbring, dat die seun van jou heer brood het om te eet, maar Mephiboset, die seun van jou heer, sal altyd deur aan my tafel brood eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Toe sê Siba aan die koning, net soos my heer die koning sy dienaar beveel het, so sal die dienaar doen. En Mephiboset het aan die tafel van Dawid geëet, soos een van die koning se seuns. En Mephiboset het 'n seun gehad met die naam van Micha, en almal wat in die huis van Siba gewoon het, was Mephiboset se dienaars. En Mephiboset het in Jerusalem gewoon, want het altyd deur aan die koning se tafel geëet, hy was lam aan al twee voete. Net tot daar uit die woord van die Here. En ek gaan net hierdie teksversie vir u voorhou, om die fokuspunt so bietjie te hou op dit waarop ek praat. En Mephiboset het in Jerusalem gewoon, want het altyd deur aan die koning se tafel geëet. Hy was lam aan al twee voete. Hy was lam aan al twee voete. Ek wil vandag bietjie met u praat, na aanleiding van die tyd waarin ons leef, en dit wat nou so op ons televisies en in ons koerante is, en ek wil met u praat oor 'n spieelbeeld van sterk Christene, soos gesien in die Paralympiese atlete. Vriende, as ons nou bietjie dink aan die Paralympiese Spele, dan is dit geïnisieer in 1948 deur Dr. Ludwig Gutmann, 'n Duitse neuroloog, en hy het 'n sportkompetisie vir die Wêreldoorlog 2 se veterane uitgeroep, almal met ernstige spinale beserings. Dis gehou in Stoke Mandeville in Engeland, en die eerste keer wat het gehou is, was daar 16 deelnemers. So kyk waar het begin, totaal onamptelik, nie amptelik, 1948 het hy vir hierdie 16 manne kans gegee om mee te ding, allemaal spinaal beserings, met andere verlam. En toe het die eerste amptelike Paralympiese Spele toe plaasvind in 1960, en daar was 400 atlete uit 23 lande. En sedert 2001, vriende, word die Olympiese Spele en die Paralympiese Spele gekombineer op dieselfde plek, so paarde uit mekaar uit, sedert 2001. So ek het nou hierdie goed geluister en ek kyk na dit en ek lees die berigte en het gryp een mens in jou hart. Die gees van mens wat eenvoudig uitstuig. Jy kyk na hierdie manne se toewijding en jy kyk na hierdie manne se insette en jy kry skaam vir jouself. So ek lees gister iemand sê het op sy sosiale status, ek het gister 3 kilometer gehardloop. Hy sê, ek het vanoggend 5 kilometer gehardloop. Hy sê, morgenoggend gaan ek aanhou om vir jou te lieg. So baie van ons is, nee, dit is net te harde werk. Maar ek wil hê jy moet so 'n bietjie saam mee gaan kyk en ek gaan vir jou 'n paar voetjies opgooi, dat jy 'n bietjie kan gaan kyk na hierdie kompetisie en wat hierdie mense wat gestremdhede het, ek wil jy moet bietjie kyk daarna en 'n bietjie inneem, en kyk na die gesigte, en kyk na die intensiteit waarmee hierdie mense lewe. Dis 'n kompetisie wat daar geloods is vir mense met gestremdhede, mense wat die talente het, maar kies om hulle talente te drijf, dynamies daarin te groei, en dan kom hulle en skep vir ons 'n platform in die hele wêreld, sodat ons kan aanskou hierdie mense wat eenvoudig uitstyg bo hulle omstandighede. Hulle word vir ons vertoon op die wêreldse gordyn. En jy kan dit aanskou, die visie en die ywer en die passie wat hierdie mense het. As jy nou beveel kyk, daar het ek nou ene wat hulle speel netbal vanuit 'n reistoel. Daai is baie meterse wedlope wat hulle so moet aflê. Die een het nie arms en sy skiet hierdie boog. Daai blinde hardloper en jy sien dit so baie as jy kyk en dit fascineer my. En toe ek hierdie goed weer op nuut gade slaan, dis besef die vitaliteit van mense se gees. Toe het hierdie boodskap in my hart gebore geword. Absoluut mense wat gaan vir dit. Mense wat gaan vir goud, mense wat eenvoudig sê, ek wil en ek gaan. Nou vriend, ek wil jy moet nou daai prentjie vir jouself nou vat, en as jy gaan kyk daarna, trek het vir jouself na 'n geestelike prentjie toe, want die Bybel is baie, baie sterk om vir ons met prentjies te kom leer. Dink aan al die gelykenisse. Dink as hy vir ons sê, jy moet wees soos 'n muur. Dan kan kyk ons na 'n muur en ons kan alles raak sien, jy kan soveel les om te leer. En as jy oë oophou, vriende, sal God elke dag vir jou in die natuur lesse leer. Het jy al ooit vroegoggend daar by die see in die suidkus gestaan, as het nog donker is, en as daai eerste sonstraal so oor die horison van die son opsteek, net te besef, daar is 'n groter hand wat hierdie goed aan mekaar hou. Iemand bepaal hierdie goed, iemand hou dit in stand, en dan gaan jy in spontane aanbidding in, want jy sien wat God gedoen het, en hier sien jy weer iets, vriende, van dit wat God in mense geplaas het, daar die passie om dinge te wil doen, daar die passie om uitgedaag te word, daar die passie om uit te stuig bo die normale, dit sien ons so mooi by hierdie mense, en ek wil vandag kom, en ek wil vir so paar kort gedagtekies kom deetrek, van daar af, en sê, ek wil het geestelik kom toepas, hoekom? Daar was 'n Amerikaanse spreekwoord van 'n swart man wat gesê het, I have a dream. Onthou jy dit? Toe die swart Amerikaners nog nie stemmerig gehad het nie, het hy daarvoor beklei, en dit was sy logo, I have a dream. Vriende, Jesus Christus het 'n droom ook vir jou en my, sy kerk. Hy het 'n droom dat sy kerk sal uitstuig bo die normale. Hy het 'n droom dat sy kinders van God gesond dynamies sal wees, dat ons die lewe sal aanpak met ywer en passie en visie, soos hierdie mense doen op die wêreldforum van die Paralympiese Spele. Ek gaan kyk vandag na hulle, en dat wat ek vir jou gee, terugspeel na jou toe, en kom vat dit en maak het jou eie. En ek is uitgedaag op nie deur hierdie boodskap toe kom voorbereid, en ek hoop dat die Here jou ook sal uitdaag, deur net te kyk en die spieël te vat en te sê, is ek hierdie Christen wat God vir my vra, of het ek werk om te doen? Baie eenvoudig, kom ons kyk na 'n paar gedagtes. Daar is ons thema, die spieelbeeld van sterk Christene soos gesien in die Paralympiese atleet. In die eerste plek sien ons, 'n spieelbeeld van volharding te midde van uitdagings. Vriende, ek wil nie te persoonlik raak nie, maar ons te gestremde kind, wat op die 14-jarige ouderdom deur 'n dokter se nalatigheid in 'n rolstoel beland het vir 8 jaar, en alhoewel sy vandag loop, vir alle praktiese doeleindes gestremd is. U wat gestremde familie het, u wat gestremde kind het, u sal weet, die wêreld van die gestremde is 'n geweldige uitdaging. My dogter het op 'n stadium in die begin jare het sy so 'n program gehad op Kruiskyk, die leefwêreld van 'n gestremde, en sy het so seisoense programme gemaak. En as daai ouens daai die ateljee uitstap, dan het ek soms net gesê, Here, wat kan ons by die mense leer? Hulle uitdagings is so groot, wat toch gryp hulle die lewe aan met albei hande. En hulle is mense wat deurdruk. Hulle volhard, luister mooi, hulle het alle rede om handdoek in te gooi. Hulle het alle rede om te sê, ek wil nie aangaan met die lewe nie. Hulle het alle rede om te sê, die lewe is onregverdig. Onthou jy cat and dog theology, wat ons hopelijk volgende jaar of die jaar op vir jou sal doen. Wat was die eerste reel, kan jy onthou? Tweede eerste reel was, it's not about you, it's all about God. Wat was die tweede reel, kan jy onthou? Life is not fair. Deal with it. Hulle kan baie makkelijk sê, maar is nie regverdig nie. Hulle is beperk in soveel vryheid, vryheid wat u en ek het, wat hulle nie het nie. Hulle gaan som teer die verskriklikste pyn, emosionele pyn, hulle gaan deur tye van alleenheid, want hulle kan nie doen wat die normale mens doen nie, maar ten spuite van al die uitdagings, sien hierdie atleet wat eenvoudig sê, maar ek volhard, ten spuite van my uitdagings. En vir daar is een kostbare, waar wat ons volgend vir onsself moet toekom toe eier as kerk van die Heer om te sê, ek Heere, waar staan ek met betrekking tot volharding in die geloof? Waar staan ek? Nou kom ons begin vir te sê, volharding ten spuite van tyd en omstandighede is 'n Bybelse opdrag. En die Bybel is vol daarvan. Hebreërs 12 vers 1 sê, daarom terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, waarna verwys en na Hebreërs 11. Geloofshelde, mense wat op Godse belofte gestaan het, wat nooit die belofte gesien het nie, maar eind uit vir God gedien het, daar is hulle, hulle het volhard tot op die einde. Ek dink aan 'n Henog, ek dink aan 'n Noag, 120 jaar gepreek, 120 jaar volhard. Dink aan 'n Moses, dink aan 'n Josef, wat al die rede gehad om te sê, ek gooi handdoek in, maar het volhard. Dink aan Daniel, sy vriende. Dink aan die Here Jesus, aan Paulus, aan Petrus. Dink aan die eerste kerk. Dink aan die martelaarkerk van die verlede en die martelaarkerk van vandag. Vind as vandag kerk in hierdie wêreld wat Christus bely, wat met hulle lewens daar verboet as hulle gevang word. Wat die ekstremistiese moslimgroepe teiken word, hulle kerke word afgebrand, hulle kinders word ontvoer, dis wat vandag gebeur, maar ten spuite van alles volhard hierdie mense om God te dien. As kinders van God het vandag nog die kenmerk openbaar, en hulle staan vir die Here se genade, as hulle deur kerke beweeg, as ek so by gemeentes aankom, wat ek baie jare by bedien het, en jy sien, hier is oom Piet nog, en hier staan die Sanie nog, en hier is hulle nog steeds mense wat God dien na al die jare, ja, hier kom baie plek by gemeentes, dat is baie wat daar was, is weg, hulle het opgehou, hulle het nie volhard nie, maar jy vind hulle altyd, in elke gemeente vind jy die manne en vrouwe wat volhard, en vriende, dit is wat God van ons kom vra, hoeveel daarvan is nog in ons lewens oor, om eenvoudig te volhard? En vriende, die uitdaging van die gestremde is erg, maar kom ek vandag vir jy sê, kom ons wees eerlijk met mekaar, of vandag in hierdie wêreld, as kind van God te volhard in die geloof, is 'n uitdaging. Ek meen, alles wat na ons kant toe kom, sonde is net een kliek weg, net een kliek, en ek is in die sonde in. Hierdie goed oorleef, is so spinnerak wat ons lewens in mekaar weef, hierdie sosiale dinge van die wereld. Dit weef ons so mekaar, dat mense raak eenvoudig, soos een klein insekie wat in hierdie web gevang word. Dan sit hy spinnekop hier, en die web, en hou dingetjie vlieg sy ewe huis op pad huis toe, en dan volgende oom geslat hy hierdie spinnerak, en dan worstel hy, en hy worstel, en hy worstel, en wat gebeur, hy kom hier los, en wat gebeur, hierdie ou spinnekop kom al hoe nader, tot as hy kaak en hierdie dingetjie slaan en hom opeet. Dis die wereld om ons. Die wereld span vir jou hierdie web, van sonde, hierdie web van die dinge van die wereld, die dinge van die vlees, en vind as jy eerst daarin vastgevang word, dan word die mens, en het raak te moeilik, en hulle hou op om te volhard, en so sit baie kinders van die Here vandag langs die pad, ek wil sê hulle is wrakke langs die pad, beteken vir God niks, want hulle het opgehou om te volhard. Ek wil ook wees vir die verskil tussen twee mense, eerst een is Caleb. Nou as jy die oud testament seminar hou, onthou jylle daar was 12 spioene wat uitgegaan het, 2 het gesê ons kan, 10 het gesê ons kan nie. Toe is daar stemming met die volk, wat sê ons glo eerder die 10 as die 2, onthou jylle. En wie was die 2, kan onthou? Joshua en Caleb. Nou kon gelees jy van Caleb. Die Here sê, maar my knecht Caleb, luister mooi, omdat die ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besip neem. Wat sê die Here? Hy sê, hier was een man, met allergieus in hom, en wat het hom gekenmerk? Hy het my volhard tot die einde, daarom sal hy die land inneem, wat ek vir hom beloof het. Maar ek wil jy moet gaan lees, oor die ander 10, sy geslag. Nummer 32 vers 11, waarlik, geen een van die manne, wat uit Egypte opgetrek het, van 20 jaar oud, en daarboe sal die land sien nie, wat ek aan Abraham, Isaac en Jacob met die eed beloof het nie. Hoekom nie? Want hulle het nie volhard om my te volg nie. En jy is vandag in een van die twee kategorieën. Jy is of jy die gees van een Caleb in jou, een ander gees in jou, en jy volhard soos die atlete om te sê, niks gaan my stuit nie, ek druk deur, maar ek volhard om Here te dien. Al kruip ek op hierdie wedloop, maar stop sal ek nie, opdraai sal ek nie, ek gaan aan, hulle is die dwarsvinde hoe erg, hulle is die uitdagings hoe erg, ek gaan aan. Vind ek en jy is hier as gevolg van die eerste kerk, en ek gaan nie al die tekstverse lees nie, jy wat die PowerPoints kry, sal het vind, maar in die eerste kerk lees ek net woord, Handelinge 1:14, hulle het eendragtig volhard, Handelinge 2:42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, Handelinge 2:46, en hulle het eendragtig volhard. Wat het gebeur? Hulle het volhard. Daarom, vriende, gaan jy nou sien in die Nuwe Testament seminar, wat het gebeur? Volgende week gaan ons bewys. Wat het gebeur met die evangelie? Hy is versprei oor die hele destydse wereld. Hulle het die hele destydse wereld vir Here gewen. En vriende, vandag is het nog net so waar soos in daai tyd. Jy sien, 2024 as die kerk het dieselfde opdrag, dat ons moet volhard om Here te dien. Dis 'n kenmerk van 'n sterk Christen. Hy sit nie langs die pad nie, hy gooi nie handdoek in nie. Hy laat die toe door die wereld om wegrikkel nie. Hy beklei om uit die web uit te bly, en sy in die web inkom, dan kry hy al die hulpmiddel wat hy het, en hy kom uit die web los. Maar hulle volhard, dit is wat die Here op niet vir sy kerk vra. 2024 sy kerk, begin by 'n levende offer, Romeine 12 vers 1 en 2. Kom ek lees vir jou, wat is ons deel elke dag, Romeine 12:12. Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in gebed. Wat sê die Here? Verbly julle in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Vriende, hierdie verdrukking van die wereld, van die vlees, van al die, dis ons almal se deel. Jy kies of hierdie goed jou gaan beïnvloed en jy gaan uitsak, of jy kies om te sê, ek hoor dit, ek sien dit, maar ek gaan nie toelaat dat dit my oorheers nie. Ek kies om te volhard. En ek doen vir Here wat ek kan doen. Galasiërs 6:19. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Volhard. Laat ons dan terwyl ons geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Hoe doen ons dit? So paar eenvoudige gedagtes. Gaan dit net vir jou lees. 1 Kronieke 16 vers 11. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Vriende, jy kan nie volhard as jou hand nie in Jesus se hand is nie. Jy kan nie volhard as sy gees nie die koningskap in jou lewe het nie. Jy kan nie volhard as Jesus nie jou alfa en jou omega is nie. As hy die troon moet deel met jou of enigiets anders, sal jy waaragtig nie volhard nie. Jy sal lyk soos die groot deel van die kerk, lam, siek en dood, beteken niks vir God en sy gebod nie. Niks. Nee, ons is geroep om sterk te wees, om te volhard. Wag op die Here, voortdurend soek ek sy aangesig. Psalm 27:14. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Want jy moet ingeprop wees soos 'n kragstuk gereedskap. Jy moet ingeprop wees. Dink gou aan daai lekker sirkelsaag wat ek nog vir my wil koop. Wie is jy, gaan en jy moet 'n stukkie hout afsaag, en ek sê vir jou, ek het hierdie sirkelsaag, en ek begin daar saag, en ek saag met hierdie sirkelsaag, en ek verskriklik en moeilik om deur te saag, maar wie na 4 ure kry ek om regtig afgesaag. En Kobus stop, en sê, hoe is jy so nat? Hy sê, ek moet die plank sny, ek het so gesukkel, hy sê nie, maar prop hom het in. En hy prop hom, daar werk hy. En daar is het een seconde, daar is hy deur. Sien jy die twee verskil? Wanneer jy op jou eie hierdie lewe wil lewe, dan is jy soos 'n man wat 'n plank wil saag met elektriese saag wat nie ingeprop is nie. Jy kan nie volhard op jou eie nie. Prop in by die Here. Luister na die boetepsalm, Psalm 51, skep vir my rein hart o God en gee op nie te my binneste 'n vaste gees. Vaste gees. Wat gaan volhard? Wat leer ons by hierdie kosbare paralympiese atlete? Hierdie, wil ek sê, die kroon van atlete. Wat leer ons by hulle? Dat hulle volhard ten spyte van hulle mildigvuldigende uitdagings. Maar die tweede gedagte ek met u wil deel, vriende. Wat leer ons by hulle? Hulle is ook 'n spieelbeeld van die oorkom van hulle struikelblokke. Gestremdhede het geweldige struikelblokke. Nie net het hulle uitdagings nie. Hulle het struikelblokke. Ek kan nie by 'n plek kom nie. Ek kan nie self die oproep maak nie. Daar is so baie ding wat hulle verhinder, wat struikelblokke is, dat hulle nie normaal kan doen, wat ander doen nie. Hulle struikelblokke om by plekke te kom. Hulle struikelblokke om sekere dinge in die hande te kry. Hulle het soveel struikelblokke, en ons gaan nou sien wat gaan die Here doen daaromtrent, maar hulle oorkom hulle struikelblokke. Vind die feit van die saak is, struikelblokke gaan kom. Struikelblokke gaan kom. Daar is nie een van ons wat hier sit vandag, wat nie een struikelblok het, wat ons geloof wil teestaan. Is daar iemand wat nie een struikelblok het nie? Is daar iemand? Man is soms jou eie vlees, dis soms mense, dis soms teleurstellings, dis soms die ou wêreld, dis soms goed wat jy toegelaat het, dis soms net eenvoudig, jy kom op 'n punt waar jy emosioneel so moeg is, jy sê ek wil nie meer nie. Ons allemaal het struikelblokke. Net soos die gestremdes geweldige struikelblokke het hulle hierdie ding geleer, dat wanneer hulle omstandighede en struikelblokke oorkom, wanneer hulle dit gebruik as 'n stepping stone en nie as 'n verskoning nie, dan word daai karakter gebou. Het jy gesien daai prentjies, daai gesigte? Jy sien daar 'n karakter wat ontwikkel het, iemand wat alles insit wat hy kan. Hy kompeteer op die hoogste vlak, ten spyte van al sy struikelblokke. Het al sy uitdagings, gaan hy en hy doen wat hy moet doen. Vir die vraag is, wil ons regtig vir die Here Jesus lewe? Want ek sê weer, ons allemaal het struikelblokke. Ons allemaal het dit. Die vraag is, wat doen ons met ons struikelblokke? Is dit vir my een verskoning? Nou kom ek bring na een groot ding toe wat Jesus self gesê het in Matteus 5 vers 6, as hy vir ons sê, salig die wat honger en dors na die geregtigheid, hulle sal versadig word. Hier is die waarheid. As jy wil uitstaan vir die Here, as jy 'n wenner vir Jesus wil wees, as jy hierdie wedloop wil volhard, as jy oor die struikelblokke wil kom, sal jy. Maar as jy nie wil nie, sal jy verskonings kry. Jy sal baie redes vind, waarom ek die Here nie dien nie, waarom die plek is waar die Here my wil hê nie, en ons het daarin groot meestersgrade ontwikkel. Ek het in 30 jaar my bediening een man gevind, een man, Toe kom een na Skakel in my eerste gemeente baie baie jare terug en sê vir hom, Robert, ek sien jou al vir 3 maande nie by die kerk nie. Wat gaan aan met jou? 'n half uur later toe stop Robert voor my pastorie. En hy kom in en hy klop, hy sê, kan ek dominee sien? Ek sê, jy is welkom. Hy kom en hy sê, dominee, ek is skuldig voor God. Ek is skuldig voor die gemeente, vergewe my. Ek het hom nou weer opgespoor in Nieu-Zeeland. Dis die eerste mens. Al die ander, as jy hom opvolg, waar is jy? Hoekom is jy nie hier nie? Hoekom mis jy die kerk? Verskonings, solang so 3 baksteen, elke baksteen hier, kan jy nog 100 maal verskonings, hoekom ons die Here nie dien nie. Sien wat ek vir sê, as ons honger en dors om vir God te lewe, sal ek uit my gemakzone uitkom. Ek sal my verskonings vasspijker aan die kruis en sê, Here, ek wil, ek honger en ek dors en ek sal versadig word. Paulus leer het ook vir ons, hierdie is moeilike dinge, salig die man was versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan hom, wat hom lief het. Jy sien ons allemaal word versoek, hou op man, gooi handdoek in man, ach nee, maar jy het al die verskoen, slaap laat man, moet nie opdaag nie man, bly net weg, niemand gaan jou mis nie, ons allemaal ken het. Luister wat sê Jakobus, salig die man wat die versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het. Hierdie toetse, hierdie struikelblokke, wat jy oorkom, is karakterontwikkeling. Dis geestelike vordering. Met elke keer wanneer jy omdryp, gaan jy een terug, en jy verloor het heeltemal. Ook daar in Romeine sê nie alleen dit, maar ons roem ook in ons verdrukkinge. Skies? Ja, Paulus sê ons roem in ons verdrukking, hoekom? Omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk, en die leidsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop is skaam nie. Sien wat hulle sê, ons kyk na ons uitdagings, ons kyk na ons struikelblokke, maar dit is nie rede hoekom ons handdoek ingooi nie, dit is nie rede hoekom die Here nie dien nie. Paulus sê, nee, ons druk deur, hoekom? Want dit is karakterbou op die hoogste vlak. Ek meen, Paulus was 'n man van God, die grootste apostel van hulle allemaal. En vind hy het 'n gebrek gehad. Ek sê nie, hy is gestremd nie, ek sê hy het 'n gebrek gehad. En ons lees daarvan in die skrif. En hy self kom en sê, ek het 3 maal vir die Here gaan vra, Here, ek moet vir u werk, Here, ek het baie werk om te doen. Vat hierdie ding weg by my. Kom, ek lees vir jou wat sê hy in die woord. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy sou wyk. God het my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek beha in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. So vind ek, wanneer daai uitdagings kom, wanneer daai struikelblokke kom, moet het nie jou eie beklein nie. Sê, Heere, my hand is in jou hand, en saam met u gaan ek hier oorwin. U genade is my genoeg om oor het te oorwin. Die vraag is, wil ek regtig? Wil ek regtig? Of is het maar net een manier om myself te beskerm? Jy sien, het is baie gemak om in die gemakzone te bly. Dit is die maklikste ding. Ek wil sê, 90% van die kerk is daar, wereldwijd, by die gemakzone. Maar dit is nie hoe sterk Christen lyk nie. Hy oorkom sy struikelblokke. En baie keer is ons as mense die grootste struikelblok waar daar is. Ons staan soms in die pad van Jesus se werk. Hoekom? Omdat ek nie dit doen soos die mense dit doen, omdat ek verskonings het, omdat ek gedurig altyd redes het, hoekom ek die Here wil dien, hoekom ek vat jou gou na Matteus 16 vers 23. Jesus berei hulle nou voor, ons gaan vandag bietjie daaroor praat, berei hulle voor om gekruisig te word, en hy vertel vir wat gaan gebeur, die Here gaan geslaan word, en die skape gaan mekaar spat, en Petrus het gesê, Here, dit sal nie op my wag gebeur nie. Nee, Here, jy het verkeerd, Here. Here, jy sal nie. Kyk wat sê Jesus vir hom. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok. Omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Die hoekom is ons struikelblokke vir die Here se saak? Bedink die dinge wat daar bo is. Maak julle skatte by mekaar, nie wat op die aarde is, maar wat vir die hemel is. Petrus, jy bedink die dinge van een mens, jy is een struikelblok vir my werk. Wat bedink ons, vriende? Is ons struikelblokke vir sy werk, of is ons nie struikelblokke nie? Mense in die diens van die Here soms so struikelblokke vir mekaar. Luister wat sê die woord. Hy sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie. Maar besluit dit liever om nie 'n broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Vriende, ons moet mekaar aanmoedig, en dit gaan een van my punte nog wees, maar ons moet klaar kry daarmee om te sê, het is maar het is. Nee, ons laat nie toe dat struikelblokke, ons laat nie toe dat uitdagings, my keer moet volhard nie, en struikelblokke gaan ek gebruik as een stepping stone, nie as een verskoning nie. En kom ek lees vir jy, ek gaan die context net lees, want het jy al so baie gehoor, by sekere plekke as mense preek en sê, jy kan 'n miljonair word, kom as jy kan 'n miljonair word, God het vir jou droom, hy sê, jy is tot alles in staat, die Christus, gloei dit Kobus, gloei dit, ja, nou kom belee hier 1000 rand hier by my, kom gooi net jou groot koevert en gee nou extra check, en jy gaan kyk wat kom terug, want dit staan in die Bybel, daar staan al heel onder, is dit waar staan? Dit is nie waar daar staan nie, as jy nou van boaf gelees, kom jy achter dat Paulus was hier baie dinge, hy het naak, hy was honger, hy was verneder, hy is in elke opsoeg, hy het alles in die leven ken, hy het die hoogstes geken, ek weet, hy is weggerik tot in die derde hemel, het jy al gelees, hy is weggerik tot in die derde hemel, dan kom hy op plekke waar hy geslaan is, en vir dood achtergelaat is, hy is op plekke met een sambok geslaan, dus kan hy dood, hy is naak, hy is op skepe, hy is op skip, hy het gelei, maar ek wil hy met die context verstaan, dan kom hy in vers 13 en sê, maar met dit in gedachte, om te volhard, met dit in gedachte, om oor die struikelblokke te kom, kyk mooi, is ek tot alles in staat hier hom, wat met die kracht is, die context verstaan, dan verstaan jy waar daar staan, ek en jy kan volhard in Christus as ons wil, ek en jy kan ons struikelblokke oorwin die Christus as ons wil. Dis wat die atlete vir ons wys. 'N derde gedagte. Ons sien ook by hulle die spieelbeeld van krag van gemeenskap en onderlinge ondersteuning. Vriende, daar's 'n mooi Afrikaans woord vir sê, spanwerk maak die droom werk. Teamworks make the dream works. Hierdie atlete wat jy daar sien op die wêreld skou, is daar omdat agter hulle 'n ondersteuningsnetwerk is. Van ouers, van boeties en sissies, van familie, wat sê, wie hierdie ou wil, hierdie vrou wil, ek sien hy wil, ek sien sy wil, en hierdie ouens begin agter die atleet inkom, hulle begin om opdra. Dan kom die atleet, africhters aan boord, en die after sien, kyk hierdie man wil, hierdie vrou wil, kyk al die rou talent is hier, en dan kom die borge aan boord, en borge begin opklim, en wat gebeur, wanneer jy daai ou sien deelneem daar op die Paralympiese Spele, weet jy, agterom staan 'n hele netwerk, soos 'n piramide van mense wat agter hom of haar staan. Hier is die geheim, hulle kan het nie alleen doen nie. Vriende, as ek en jy dink ons gaan hierdie geestelike lewe op ons eie oorwin, het ek vir jou nuus. Ek het nouraag by iemand iets moois gehoor, ek dink was 'n getuienis wat ek geluister het van 'n man wat alleen gaan duik het, en toe is hy weggevoer, en ek weet hoeveel daar was in die water wat hy oorleef het, die son vir hom stikkend gebrand, ek kan net die vraag wat onthou, maar toe sê hy hierdie ding, hy sê, ek het die eerste reël van duik nie gehoorsaam nie, wat is dit? Dive alone, die alone. Dive alone, die alone. Die woord sê vir ons in Prediker 4, vers 9 en 10, 2 is beter as 1. Want as hulle valk in die een sy maat optel, maar weer die ander as die tweede om die optel. En as jy aangaan aan sy in vers 11 en 12, jou eindelijk, hy sê, 'n driedubbele lijn word nie makkelijk verbreek nie. Wat sê ons vir jou? Vriende, ek en jy het mekaar nodig om hierdie wedloop te loop. Ek en jy het mekaar nodig om te volhard. Ek en jy het mekaar nodig om deur ons struikelblokke te breek. Ek en jy het mekaar nodig, ons gemeente nodig. Ons het soveel goed nodig om daar te kom. Ons het die Here nodig. Ons het sy woord nodig. Ons moet as gemeente saam staan. Weet julle, Jesus het gebid. Een van die persoonlijke gebede wat jy kan lees van Jesus, is sy hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. En ek wil vir vraag, hoe mate is jy hiermee besig? Luister na sy gebed aan sy vader, net so voor sy kruis. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, sy disciples nie, maar ook vir hulle wat deur hulle woord na my sal glo, dis ek en jy. Wat bid hy? Dat allemaal een mag wees, net soos u vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat hulle my gestuur het. Jy sien wanneer die gemeente opstaan om te sê, wie, ons is nie meer tevrede met die gemaksone lewe nie, ons is nie meer tevrede met die aan en af nie, ons is nie tevrede met die louheid nie, ons staan op voor die Here, ons kom bely, ons maak reg, ons kom op soos een man, wat gebeur? Hoe meer ons te doen, hoe meer word mense opgetel om te sê, maar kom ons gaan doen iets. Kom ons gaan doen iets. Paulus vermaan ook sy gemeentes. 1 Korintiërs 1:10, maar ek vermaan julle broeders. Wat beteken vermaan? Ek dring ernstig by julle aan. Ek spreek julle ernstig aan. Ek sê ek vermaan julle broeders in die naam van die Here Jesus, dat ons allemaal eenstemmig moet wees. Dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenigd moet wees in dieselfde gesindheid en van dieselfde mening. Wat is dit? Dis Jesus Christus alleen. Dis die een mening. As ons allemaal ons oog op Jesus hou, ons allemaal volhard, ons allemaal kom oor die struikelblokke, ons allemaal is daar vir mekaar, ons bid vir mekaar, ons doen ons ding, wat gebeur? Ons word een, al hoe meer, doen ons hierdie droom van Jesus en van Paulus. Hy sê het ook in Efesiërs 4 vers 1 tot 3, dieselfde. Dan gaan hy verder om te sê, vriende, dat ons is een lichaam, 1 Korintiërs 12, en hierdie lichaam kan nie functioneer as elke ou nie sy deel bring nie. Vriende, daar is deel op jou lichaam wat nie baie goed lyk nie, wat jy dink nie baie belangrike ding het nie, vat jou pinkie, haal jou pinkie af, of haal jou eerste rit van jou pinkie af, gaan probeer, gaan kyk hoe lewe jy. Jy sal achterkom, elke deel van jou lichaam het een belangrike deel, daarom is ek en jy deel van die oplossing. En ons moet inkoop en sê, my deel in die lichaam gaan ek doen, ek gaan mekaar se laste dra en so die wet vervul. Kom ons sluit af, moet Jesus se truitmark vir sy kerk, dit moet sy truitmark wees, en ek weet, vraag weer vir jou, hoe lyk het by ons? Hier is Jesus se truitmark, Johannes 13:35, hieraan sal allemaal weet dat julle my disciples is, as jy die regte leer het, as jy die regte kerknaam het, as jy die regte manier van aanbidding het, as jy die regte manier van doop het, as jy die regte manier van Bybel lees, as jy die regte, nee, dis mense goed daai, dis alles vensters van die hemel, daar is net een deur, hieraan sal Jesus weet dat jy my disciples is, as jy liefde onder mekaar het, en vind daarom sien ons by hierdie mense, hierdie span wat saamwerk, om hierdie mense na die hoogste vlakte te kan neem, en ek en jy is deel van hierdie span, ek en jy is deel van die gemeente, ons is deel van die kerk van Jesus, ons mekaar ophelp, ons mekaar optel, hoe meer van ons inkoop, hoe meer van ons gaan uitstijg, but if you dive alone, you die alone. Ek sien nog die spiegelbeeld van die waarde van individu en ook van die verskeidenheid. As jy na hierdie Paralympiese spele gaan kyk en jy sien hoe hierdie man kan uitstyg in hierdie 3000 meter se fiets wat hy so met sy hande, jy kan by saam met hom hardloop nie, soos hy geoefen is daarmee en hy staan uit, hierdie ou staan uit, hierdie vrou wat hy diskus gooi met of pijl skiet met een arm, met hom, sy staan totaal uit, die individu staan uit. Maar saam as jy na alles kyk en jy kyk na die harmonie en die beeld van die eenheid, die mense wat allemaal dieselfde gees het, allemaal dieselfde visie het, en jy kyk na allemaal, dan kom maar trots op jou om te sê, dis so mooi. Kom bring jy nou die kerk van Jesus toe. Hier's individue. En ek gaan staar of jy sê, jy weet het. Ek het al baie vir jou gesê, ek gaan het vir jou sê. Die dag toe die Here Jesus jou siel gered het, het hy vir jou een gave gegee. Daar die gave het hy vir jou gegee om in sy kerk te gebruik tot opbouw van sy lichaam. Nie vir jouself nie, nie vir jou besigheid nie, vir sy kerk. Of jy is vandag daaraan gehoorsaam, of jy is blatant ongehoorsaam en is een gruwel sonde. Lees aan by daar. Namate elke genade gave ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. God vra nie opinie nie. Hy sê, dit wat ek van julle verwag. Elke moet uitstyg in wat die Here vir jou gedagte het. Misschien nou volhard ons nie, en al die struikelblokke het ons verskonings, en dan sê jy, maar niemand hou van my nie, en ons het heeltyd die verskonings. En die Here sê, nee, staan uit vir wat jy doen. Doen wat jy moet doen. Vind wat jy moet doen, en kom doen dit. En wie het gebeur, hoe meer van die, soos hy springmilies opstaan en levendig word, hoe groter vol die bak. En dan kom ons kyk en ons sien hier die lichaam begin beweeg. En ons sien bedienings begin ontstaan. En ons sien hoe uitreike gebeur. En ons sien mense spontaan by die werk, mense na Jesus toe lei. Ons sien dit. Ek het een lidmaat gehad, ek gaan nie veel meer as dit sê, en sy was 12 jaar oud. En sy het een meisiekie by arbeid by die skool. En hierdie meisiekie het na haar leven gekyk en gesê, wow, my die kind is so, sy is so liefde vir die Here. En een pauze sê sy vir vertel vir my hoe kry ek het. Toe vat sy by haar handjie en sy vat haar fietsloods toe. En sy leie na die Here toe, achter die fietsloot, 12 jaar oud. 12 jaar oud. Jy sien, wanneer ons uitstyg as persoon, wanneer ons doen wat die Here jou geroep het om te doen, ophou om verskonings te soek, ophou om te sê struikelblokke, ophou om nie te volhard nie, dan kom die Here en hy begin hierdie prachtige blom maak, hierdie rangskik. En weet, dit is baie mooi, as ek een prachtige roosie uithaal, ek sit om hier neer, dit is baie mooi, as ek een roosie neersit. Maar wat gebeur as ek een tweede en een derde en een vier en een vijfde bysit, en ek begin bykie iets anders bysit, en hierdie groen blaakjes bysit, en ek sit hier soos silver poekies op, en ek sit nog een roos by, nog een ander kleur, wat gebeur, help gaan vir my, dit word al hoe mooier. So een roos, kyk jy, sê, dit is mooi. Maar as jy instap en jy sien hierdie geweldige ruiker, staan tot een man soos ek wat een kambasman in stin en sê, wow, is nou mooi. Dis wat Jesus in sy kerk wil sien. Hy wil die blom sien, maar hy wil sien dat die blomme kan saamkom. Saam soos hierdie mense die beste gee. Ek wil die beste kind van God wees wat ek kan wees. En ek gaan ophou om verskonings te soek. Ek gaan volle hart. Ek gaan deur my struikelblokke werk, maar ek gaan vir die Here lewe. Ek wil 'n ywer openbaar wat ek by die mense sien. Ek wil aangaan, ek wil uitstyg, man. Ek wil doen, ek wil die beste kind van God wees wat ek kan wees, terwyl die Here my die genade gee. Want môre mag het verby wees. My laaste gedagte. By hierdie Paralympiese spele, vriende, word geweldig baie mense geïnspireer. Baie gestremde mense kyk daarna en hulle word geïnspireer. En wat hulle daar sien word vir hulle 'n aanmoediging en het word vir hulle iets wat hulle wil doen en hulle besluit maar ek wil dit ook doen en daai hoop wat hulle daar sien, daai hoop, daai inspirasie dryf baie mense weer na die volgende vlak toe. En dis hoe kampioene gemaak word. Vind hoe gebeur dit in die kerk? Kom ek sê vir die kerk van Jesus, jou en my gemeente, moet ons jong mense so inspireer, dat hulle ons spontaan sal volg. Mama en papa moet Jesus so lief hê en so dien, dat ons kinders die inspirasie sal hê by pa en ma om Jesus te volg. Is ons inspirasie? Of is ons die struikelblok vir mense? Kom, ek vat jou na een gemeente toe wat hierdie geweldige motivering en inspirasie gehad het. Jy lees van hulle in Tessalonisense. Hy sê, julle het my navolgers geword, dat julle die woord om baie verdrukkinge ontvang het met die blydskap van julle gees. Hy sê, julle het voorbeelde geword. Hy sê, want vir ons het die woord nie, van julle vir die woord weer klink, sê in vers 9. Vers 8. Vers 9 sê, want hulle buite vertel self vir ons van wat in julle lewens gebeur het. Hoe jylle verander het. Hulle vertel vir ons, hoe jylle wat die afgoede gedien het, God nou dien. So wat gebeur? Dit wat hulle sien by die gemeente van Thessalonica, het mense so geïnspireer. Vers 10 sê, en jylle die Heer Jesus verwag. En jylle het so gelewe. Het was 'n inspirasie. Gaan lees het maar weer. 1 Tess 1, 6 tot 10. Die gemeente wat geïnspireer het. Die gemeente wat geïnspireer het. Vind jy en ek, moet met ons levens, moet met ons boodskap, moet met ons standaard wat ons hand af, moet met ons visie en ons ywer, mense lus maak vir die Here. mense bemoedig in die Here. Ons mekaar bemoedig om te sê, my broer, kom ons vat hande saam, kom ons suster, staan en goed wat plaf, sit achter jou man, kry klaar, dis gister, dis voorbij, los het af, maak reg, kom ons van die ploeg, en ons gaan aan, ons bemoedig mekaar. Ons bemoedig mekaar, hoekom? Ons mekaar inspireer, ons mekaar aanmoedig. As jy om daar op het thuisveld gaan speel van een ander land, en as jy 3 of 4 van jou Pieter daar, en as jy 56, 57 duisend van die ander, en hulle roep daar sy naam, en hulle roep hy span sy naam, of jy sê, dit is verskrikkelijk moeilik vir ons om daar te wen. Ek en jy word geroep om mekaar te bemoedig. En ek gaan nie al die tekstverse lees nie, maar al die tekstverse, Handelinge 16, Handelinge 20, Romeine 1, 1, 2, 1 Tess 2, al die sê jy bemoedig mekaar, hoekom? Want ons het bemoediging nodig. Ons het dit nodig, ons allemaal het nodig. En wanneer ons mekaar bemoedig, en wanneer ons mekaar motiveer, en wanneer ons mekaar aanmoedig en inspireer om aan te gaan vir die Here, wat gebeur? Meer vir ons klim uit die gaatheid, en meer vir ons laat staan die ou verskonings, en meer vir ons laat staan die ou goeikies wat ons so pla, en jou struikelblok en ek kry klaar, hoekom, ek wil saam die Here dien. God het 'n droom vir ons gemeente, hy het 'n droom vir jou, waar jy jouself bevind, dat jy en jou gemeente God sal dien, soos hierdie mense, jy sal uitstaan, jy al die ywer sal insit, die karakter op jy gezichte sal wys, dat jy wil God dien. Kom ons vat dit al saam. Die spiegelbeeld van sterk Christus is gesien in die Paralympiese atlete, hulle volhard te midde van uitdagings. Ek wil vandag vir jou kom bemoedig. Kom volhard saam op my. Dit wat jou struikelblokke is, kom hanteer dit. Jy is baie sterk en groter as jou struikelblokke, vriende. Jy is meer as oorwinnaar die Christus wat jou kracht gee, Romeine 8, baie groter. Moet nie dat die duivel jou wegrokkel van hierdie kroone en hierdie medailles die in ons gedagte het. Die kom ons volle hart te midde van ons uitdagings. Kom ons oorkom ons struikelblokke. Kry klaar daarmee. Kom ons word een gemeenskap wat mekaar onderling ondersteun en gemeente ondersteun. En ek wil vir jou vraag, wanneer laas het jy iemand in die gemeente bemoedig? Wanneer laas iemand gebel of op WhatsApp gesê en sê, ek bid vandag speciaal vir jou. Ek moedig jou aan, gaan aan vir jou, dankie vir jou werk wat jy doen. Ons moet dit doen. Spiegelbeeld van waarde van individu en die verskeidenheid. Die waarde van een mens is belangrijk, maar die verskeidenheid wat God kan saamvoeg is so belangrijk. En dit is Godse droom vir ons. Dat ons vir die wereld sal wys, hoe lyk het om Jesus te dien? Ons moet een spiegelbeeld wees van inspirasie en van hoop. Dis wat Godse droom is vir jou en my, dis wat ek sien by die atlete, en dis wat die Here vra, wil ons dit nie kom soek nie. Kook sy weer af met Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, weer jy dag, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons elke las aflê, kom kry dit af, en die sonde ons so makkelijk rond, kry dit klaar, bely dit, kry dit klaar, en begin met volharding die wedloop loop wat voorlê nie, hier is die probleem. Mense kom sê nou vir die Here, ja, ek kom sny af, en nou trek hy weg, en nou hardloop 60 meter sprint, skoot klap, en dan sien, daar gaat die ou, so 100 meter verder, 150 meter, dan word hy stariger, jy bent 200 meter, dan sakke uit, kyk wat staan hier, lees dan by wat staan hier, hy sê nergens, jy moet om hardloop nie, wat staan daar? Laat ons met volharding die wet loop, begin het, en hoe meer jy loop, hoe meer gaan aansluit, hoe meer jy aangaan, hoe meer gaan jy fiks raak, jy kan die pas aanvat, maar God wil het jy moet begin het loop, kom het en sê, Here, hier is ek, dit wat ek daar sien, wil ek hier kom implementeer, wacht op die Here, vriende, want hy maak van ons weer, dat ons kan opvaas soos vleels, jou kracht is nie by jouself nie, hoor my asseblief mooi, dit sit nie in jouself om dit te doen nie, jy moet offer aan die Here, jy moet jouself oorgee mekaar, jy moet die Here toelaat, en kom ons bid vir mekaar die gebed wat ek nou vir jou gaan lees, ek lees vir die gebed, dis vir my en vir jou, Romeine 15 vers 13, en mag die God van hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, hoekom? Dat julle oorvloedig kan wees in hoop, deur die krag van die Heilige Gees, Mag die Heere vir ons aanraak vanoggend, om te sê, ek trek 'n streep in die grond. Ek is klaar met die lewe van middelmatigheid. Ek is klaar met die lewe van lauwheid. Ek is klaar met die dubbelhartige lewe. Ek gaan vir goud. Wie doen lang oor het nie, maar Heere, ek begin. Mag die Heere vandag vir jou en vir my genade gee, om net dit te doen. Terwyl ons hierdie Paralympiese atlete dophou, trek hom geestelik aan en vra vir jouself, waar staan ek? Amen. Heere, baie, baie dankie vir die uitdaging van die woord. En Heere, ek self moet heel eerste voor wie kom staan en sê, Heere, ek is skuldig aan baie van die dinge. Ek is skuldig. Soos baie ander mense voor my hier sit, skuldig is. Soos baie wat na my luister, skuldig is. Heere, ons kan skuldgevoel vat en ons kan daarmee in die bed gaan klim. Of ons kan ons van onsself afwerp en sê, Heere Jesus, spreek my vry. Kom, vat my hand. Ek wil opnuut vanoggend 'n offer aan U bring. Ek wil opnuut vanoggend, Heere, myself aan U kom wy. My gees, my siel, my liggaam, wil ek U kom wy. Ek kom sit my alles opnuut weer op die altaar. Want ek wil gaan vir goud. Ek wil bekend staan as 'n man en 'n vrou wat wil. Ek wil honger en dorst na U geregtigheid en U sal my dan verhoor en U sal my raak sien. Kom doen dit vir ons Vader. Ek vra dit in Jesus' naam. Amen. Ontvang die Seun van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons dierbare Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van sy Gees met jou wees en met jou bly, tot jy kom aanmeld vir die oefenprogram van goud. Amen.